Evo, znači ovi naše četiri sestre, tri razišle se oko ovog pitanja. Što se tiče hadisa, da je u njemu došlo da ne treba da ostatak čefine od neke druge umrle osobe, tako nešto, nije mi poznato da ima takav hadis i sumnjam uopšte da ima po takvim tekstom, a iako ima, Allah zna ocjenu njegovu, uglavnom onim poznatim zbirkama hadisa i hadisi koji su opće poznati, prihvatljivi, koji govore o ovim poglavljima, ne spominje se nijedan hadis koji ima veze sa ovom temom. I u tom kontekstu mogu komotno reći da takav hadis pod tom temom ne postoji i da nema nikakve smetnje da se koristi ostatak čefina od određenog, od jednog mejta, da se koristi za nekog drugog i tako dalje. Ako to naravno, ako je to dozvoljavaju osobe koji su vlasnici, koji posjeduju te čefine. Allah zna najbolje. Sedmo pitanje.